بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan pembahasan mulai dari hadis yang ke-755. Qala rahimahullah, حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استعدانا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فلما دخل imbasato ilaihi faqultu lahu faqala inna allaha la yuhibbul fakhisal mutafakhisa. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Muhammad ibnu Amr dari Abu Salamah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bercerita ada seorang laki-laki yang minta izin untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari laki-laki itu. Bisa ahul asyirah. Dia adalah sejelek-jelek kabilah. Sejelek-jelek anggota kabilah. Setelah laki-laki itu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersikap ramah kepada laki-laki itu. Maka aku pun bertanya kepada Nabi, kok seperti itu? Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat keji dan berkata kotor. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib. Dalam hadis ini secara global disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini menurut pendapat yang sahih, pendapat yang dipilih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Qadhi Iyad serta yang lain, bahwa namanya ialah Uyainah Ibnu Husnin Al-Fazari. Nah, dia disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Bi'sa Ahul Asyirah. Ada yang meriwayatkan dengan lafad Bi'sa Ibnul Asyirah. Al-Asyirah maknanya ialah Qabilah, yakni dia adalah sejelek-jelek anggota Qabilahnya. Nah, mengapa Nabi berkata seperti itu? Ternyata orang ini menyembunyikan kemunafikan. Nah, akan tetapi setelah masuk, Nabi SAW menyambutnya dengan ramah. Silakan, ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa kok bersikap seperti itu? Ketika tidak ada orangnya, dia dicap bi'sa ahul asyirah. Ketika orangnya datang, kok disambut dengan ramah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang berbuat keji dan berkata keji atau kotor. Nah, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Yang pertama, jawazu dzikri ahlil fasad waraib bima huwa muttasafun bih. Ini boleh menyebut orang yang suka berbuat kerusakan atau membuat keraguan-keraguan yang memang dia terkenal dengan tindakannya tadi secara terang-terangan, dan ini tidak termasuk ghibah. Nah, jadi kesimpulannya, jika ada seorang yang terkenal suka bikin onar, ahlul fasad, suka bikin keraguan-keraguan di tengah-tengah kaum muslimin, ahlul raib, suka bikin keonaran secara terang-terangan, maka boleh orang itu dibahas dalam forum yang tidak ada orangnya. Nah, boleh disebut-sebut. Nah, dalam rangka
mentanbih atau berhati-hati dari kejahatannya. Dan ini tidak termasuk riba. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa dicontohkan dengan kasus lain. Di orang yang kita tahu dia terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia biasa berdusta, dia biasa menipu sesama kaum muslimin. Kemudian dia kemudian minta izin untuk tinggal di lingkungan kita. Kemudian ada yang melaporkan ke kita, boleh gak dia tinggal di sini dengan kondisi seperti-seperti itu. Dengan menyebut-nyebut sifat-sifatnya, menyebut-nyebut kelakuannya tadi, yang mana dia tidak ada di tempat, dalam rangka kehati-hatian dari kejelekannya, maka hal ini diperbolehkan, tidak termasuk riba. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ketika datang menghadap sendiri ke Nabi, ternyata imbasa ta'ilaih ay talaka atau tatallaka fi wajhi. Beliau menyambutnya dengan apa ini? Wajah yang ramah. Wa alana lahul kalam. Ucapan beliau juga lemah lembut. Nah, ini bukan berarti permuka dua. Ketika Isa bertanya, Nabi menjelaskan, innallaha la yuhibbul fahisal mutafahisha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang berbuat keji dan berkata keji atau kotor. Nah, taib. Artinya ketika di depan orangnya untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, nah kita berusaha untuk tetap bersikap baik. Ya, nah, karena saat itu kalau kita langsung mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap dia, ceplas-ceplos, maka akan menimbulkan mafsadah atau madharat. Apalagi disaksikan sama yang lain yang tidak paham permasalahan, maka kita bisa dituduh orang yang kotor lisannya, yang keji omongannya, yang jelek lisannya. Barakallahu. Di dalam forum-forum khusus yang bersifat terbatas, enggak masalah untuk mengantisipasi atau untuk mewaspadai kejahatan seseorang, boleh menyebut sifat-sifat jelek orang itu. Nah, tapi kalau langsung berhadapan dengan orangnya, disunahkan kita tetap untuk berkata yang baik. Beda-beda masalahnya, ya. Nah, karena kalau kita polosan ketika berjumpa dengan orangnya, ya, kamu begini, 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 wah ini. Yang lihat, yang mendengar omongan kita, yang tidak tahu permasalahan, langsung mengira kita omongannya apa ini? Kotor. Lisannya kotor, keji. Suka mencela dan lain-lain. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini perlu kehati-hatian dalam menempatkan ucapan, ya. Beda makom beda makol gitu. Di kulli makomin makol, ya setiap kondisi itu ada ucapan tersendiri yang sesuai, ya. Nah, kondisi pertama ingin mewaspadai orangnya supaya tidak menimbulkan dampak negatif secara meluas. Adapun keadaan yang kedua, ini adalah keadaan muamalah dengan sesama, ya. Nah, kita berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit kejelekan langsung di depan orangnya, karena hal itu bisa memicu perkelahian, persengketaan. Nah, tidak menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Taib. Selanjutnya, hadis yang ke 756. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Abdurrahman anil Qasim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat istadanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudah lailata jam'in wa kanat imra'atan thaqilatan thabitatan fa adinalah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Sufyan, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abdurrahman. Ini Abdurrahman ibn Qasim. Nah, beliau adalah pembesar Madinah dalam urusan keilmuan, dalam urusan fikih, dalam urusan hafalan. Bahkan Ibnu Uyainah menyatakan bahwasanya Abdurrahman ibn Qasim ini kana afdhal ahli zamani, orang yang paling utama di zamannya. Meninggal tahun 131 Hijriah. Taib, dari Al-Qasim. Al-Qasim di sini adalah bapaknya sendiri, ya. Jadi Al-Qasim ibn Muhammad. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pun bercerita, saudah pernah minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, pada saat malam Muzdalifah, Lailatul Jam'in itu Lailah Muzdalifah, malam Muzdalifah. Saudah ini adalah wanita yang gemuk. Thaqilah itu berat badannya, ya, itu gemuk. Tsabitah artinya lambat jalannya, ya. Memang gemuk, waktu jalannya pelan, lambat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Taib. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Saudah radhiyallahu taala anha, beliau adalah Saudah bintu Zam'ah Ummul Mukminin, radhiyallahu taala anha, awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah, wanita pertama yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Sauda ini dinikahi Nabi dalam keadaan janda. Ya. Nah. Suaminya meninggal ketika hijrah ke Habasyah. Nah. Taib. Ketika sudah mulai tua, saudara ini sudah sepuh, Nabi berencana menceraikannya. Tetapi saudara memohon kepada Nabi SAW untuk tidak menceraikannya dan rela giliran permalamnya diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Sudah Rasulullah, jangan mencerai saya. Ya, saya enggak dapat giliran permalam dengan Anda juga enggak apa-apa. Saya kasihkan ke Aisyah giliran saya, ya. Uhibbu ayyab athani wa yaumil qiyamah zaujan lak. Aku ingin nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyandang status sebagai istri Anda. Ya. Nah. Maka Aisyah sangat sayang kepada Sauda, ya. Nah, oleh pengertian giliran permalamnya diberikan kepada beliau, ya. Nah, ini saudah. Taib. Jadi enggak nuntut apa-apa, yang penting mati dalam keadaan menjadi istrinya Rasul, dibangkitkan pada hari kiamat sebagai istrinya Rasul. Karena kalau demikian keadaannya, mati dalam keadaan menjadi istrinya Rasul, dibangkitkan menjadi istrinya Rasul, berarti sudah jelas jaminannya adalah surga, ya. Nah, enggak apa-apa di dunia enggak dapat giliran permalam, ya, apalagi sudah tua, ya. Nah, adapun alasan mengapa Rasul berencana menceraikannya, wallahu ta'ala bissawab. Setiap keluarga memiliki problema masing-masing, ya, yang tidak semuanya kemudian dibuka di publik atau umum, ya. Nah, itu privasi. Tapi yang jelas Rasul SAW menerima. Nah, beliau tidak menceraikan Sauda bintu Sam'ah. Barakallahu fikum. Pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad menjelaskan bahwasannya, menjelaskan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh seseorang dalam keadaan orangnya tidak ada, dalam keadaan untuk pengenalan, bukan untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya, bukan untuk melecehkan dan meremehkannya, tidak termasuk riba. Aisyah menyebut Sauda itu imra'ah thaqilah. Ya. Nah, dia wanita yang gemuk. Tapi toh jalannya pelan. Ya. Nah. ini tidak riba. Buktinya Rasul tidak menegur Aisyah. Dan Aisyah hanya menjelaskan, menceritakan kepada Al-Qasim tentang masalah itu, ya. Yaitu menceritakan hadis tentang masalah itu. Bukan berniat menjatuhkan harkat dan martabat saudara. Sehingga hal ini tidak dinilai sebagai apa ini? Riba. Baik. Izin yang disampaikan oleh saudara itu ketika manasik haji bersama Nabi SAW dan Ummahatul Mukminin yang lain, karena kondisinya saudara ini terlalu gemuk dan gerakannya lambat, tidak ikut mabit di Muzdalifah, tapi langsung meneruskan perjalanan, ya, naam, ke Mina, agar bisa sampai lebih dulu dan bisa melempar jamrah di Mina sebelum jamaah haji yang lain datang. Ini enggak masalah, ya. Ada yang mensyaratkan jika hal itu dilakukan setelah tengah malam. Jadi kalau tidak memberatkan, tidak ada udur, sunnahnya ialah mabit di Muzdalifah. Nanti setelah sholat subuh di Muzdalifah, baru menuju ke Mina. Nabi pun mengizinkan. Fa'adhinallah. Tayyibarakfikum. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, terdapat faedah yang lain yang perlu disampaikan, bahwa di antara tugas suami yang memiliki istri lebih dari satu ialah menjadi pihak yang bisa mengayomi istri-istrinya, ya. Nah, agar mereka rukun, agar mereka bisa saling ta'awun dalam membentuk rumah tangga bersama suami mereka. Nah, sebisa mungkin untuk menanamkan kepada istri-istrinya saling pengertian dan memberi maklum atau udur. Barakfikum. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga yang mereka jalani, ya. Memiliki suami milik bersama, ha, ya. Nah, kalau suami yang istrinya lebih dari satu tidak bisa ngayomi, sukanya banding-bandingkan, sukanya bela-bela salah satunya, lah ini tunggu, ya, tanggal perceraiannya. Gitu, istilahnya itu, ya. Nah, nanti akan timbul gejolak. Ini sangat berbahaya, ya. Nah, nanti malah menyibukkan diri kita sendiri ngurusi pertempuran di dalam rumah tangganya, ya, hanya urusan itu. Barakofikum. Taib. Kemudian ikhwan abidina azakumullah, hendaknya kita mengedepankan prinsip khusnudzon terhadap rumah tangga seseorang. Misalkan kalau ada yang nampaknya harmonis, nampaknya kok adem ayem, kok ternyata ada berita besar, ya. Ini terjadi perceraian. Nah, kita ini yang tidak ikut terlibat, hanya penonton atau pendengar budiman, jangan ikut manas-manasi, ya. Nah, kita tetap mengedepankan khusnudzon. Ya, mungkin mereka ada masalah rumah tangga yang enggak bisa kemudian disampaikan di depan umum, ya. Begitu. Karena pernikahan, perceraian itu dua kosakata yang memang biasa berdampingan. Nikah, cerai, ya. Nah, kalau nikah terus enggak cerai-cerai berarti cocok. Kalau habis nikah kok cerai berarti enggak cocok, gitu aja, ya. Nah, kenapa kok dia mencerai istrinya? Padahal istrinya itu cantik, istrinya itu kaya, dan lain-lain. Itu bukan urusan kita, ya. Nah, jangan cari-cari ini siapa yang salah ini, suaminya atau istrinya. Itu bukan urusan Anda. Kedepankan apa ini? Husnudzon. Mungkin mereka yang menjalani sudah melakukan berbagai macam islah tapi gagal, ya, daripada tetap menjalin rumah tangga terus perang terus, masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, tambah-tambah dosa. Ya, lebih baik cerai. Ya, cerai dalam keadaan supaya tidak menambah dosa bagi suami atau istri, itu merupakan solusi. Jadi cerai itu cuma solusi yang terbaik di saat sudah tidak ada lagi solusi yang lain. Nah, ya. Daripada tidak dicerai, tapi masing-masing tidak melaksanakan kewajiban, tambah-tambah dosa, numpuk-numpuk dosa. Nah, barakallahu fikum. Itulah sebabnya dalam riwayat-riwayat yang lain enggak disebutkan mengapa alasan Rasulullah berencana mencerai saudah, ya, di masa tuanya. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap jadi istri beliau sampai beliau meninggal, maka akan menjadi istri beliau nanti di surga. Adapun yang beliau cerai, maka tidak kumpul sama Nabi sebagai istrinya di surga nanti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini keutamaannya. Makanya jadi istrinya Nabi itu keutamaan. Enggak usah nuntut macam-macam. Satu saja permintaan, bisa jadi istri Nabi sampai akhir hayat dan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sebagai istrinya Nabi sehingga dapat fasilitas surga yang istimewa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Barakallahu fikum. Dan untuk janda-janda Nabi tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin selamanya. Janda-jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin selamanya. Karena mereka ini menjadi ummahatul muslimin. Haram, ya. Nah, walaupun selesai masa iddah sekalipun, ini termasuk kekhususan istri Nabi. Mereka kalau sudah jadi jandanya Nabi, enggak boleh dinikahi yang lain. Nah, bagaimana kalau Nabi menceraikannya, kemudian dia janda, ya kan? Maka jawabannya boleh dinikahi yang lain. Yang enggak boleh itu jandanya Nabi karena Nabi meninggal, bukan jandanya Nabi karena Nabi menceraikannya. Nah, ngerti ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, Kemudian dalam hadis ini ikhwana fillah rahimakumullah terdapat faedah bahwa ajaran Islam itu menerapkan prinsip kemudahan bagi pemeluknya. Dan ini banyak terjadi pada manasik haji atau umrah ya. Banyak kemudahan-kemudahan. Kalau enggak boleh yang ini boleh yang itu begitu ya. Nah, kalau mabit di Muzdalifah berat. Takutnya nanti kalau berangkat sama-sama yang lain dia enggak mampu. Karena kondisi fisiknya sudah tua atau gerakannya lambat nanti malah madharat. Bersesakan dengan jamaah yang lain enggak masalah. Nah, seperti namanya apa ini? Kemudahan dari syariat. Ya. Nah. Jadi al-masyaqqah dan jadi taysir, keadaan-keadaan yang berat itu mendatangkan kemudahan dalam syariat ini. Walhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah taala menjadi muslimin wal muslimat, sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah taala untuk mewafatkan kita semua dalam keadaan muslim muslimah, muwahid muwahidah, sehingga kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.